Eu sunt Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre în timpul săptămânii. Pentru a doua oară, în tot atâtea săptămâni, alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova a fost întreruptă miercuri din cauza bombardamentelor rusești în sudul Ucrainei. Chișinăul cumpără de ceva vreme pe piața românească cea mai mare parte a curentului necesar, dar îl aduce la consumator pe o cale riscantă, singura posibilă deocamdată, care trece prin Ucraina și prin regiunea transnistreană.
Este o amenințare foarte clară și ăsta era și motivul pentru care era atât de urgentă construcția liniei Vulcănești-Chișinău.
Experta în energie din România, Otilia Nuțu. Revenim la o discuție cu ea despre traseul plin de riscuri al curentului românesc către consumatorii moldoveni în prima parte a emisiunii. Fostul președinte Igor Dodon a fost pus în libertate după jumătate de an în arest la domiciliu. Ce spune eliberarea lui Dodon, primul șef de stat cercetat pentru crime grave, despre calitatea acuzațiilor, dar și despre mersul reformelor în justiție? Au dreptate unii suporteri ai guvernării să fie dezamăgiți?
Cetățenii Republicii Moldova sunt în drept să fie dezamăgiți, dar nu pentru că domnul Dodon a fost lăsat la libertate din arest la domiciliu, ci pentru că au apărut alte circumstanțe care arată că ancheta în cazul domnului Dodon este cumva compromisă.
Părerea analistului Igor Boțan. Discutăm cu el în partea a doua a emisiunii. În fine, presa moldoveană a înregistrat pe alocuri cu iritare săptămâna aceasta decretul prin care președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia moldoveană lui Cristi Danileț, un fost judecător din România. Cine este de fapt Danileț? Ne va spune la final Andreea Pora de la Serviciul Românesc al Europei Libere. Când Rusia bombardează țintit infrastructura energetică din sudul Ucrainei, Republica Moldova este tăiată de la singura sursă de curent care i-a mai rămas, România. S-a întâmplat mai întâi pe 15 noiembrie, iar apoi s-a repetat pe 23.
Nu-i de vină Moldova, nu suntem de vină noi, e de vină cei care își bat joc de toată lumea.
Mulți dintre trecătorii cu care a stat de vorbă Europa Liberă la Chișinău după pana de curent din 23 noiembrie știu cauza generală a deconectorilor.
Cred că Federația Rusă, pentru tot ce fac ei în Ucraina. Asta e. De acolo se trage.
Война происходит, и кто эту войну провоцирует?
Cine desfășoară acest război și cine provoacă acest război, același este vinovat.
Eu am 84 de ani. Și eu am știut că lumina s-a stânge, rușii nu le lăsa în pași. Până nu o rezolva e problema cu Ucraina, n-ar fi nimic. Tot nu ar apăsa până la capăt.
Trecătorii au idee despre cauza generală a deconectărilor, dar ce se întâmplă la modul concret? De la începutul lunii noiembrie, Republica Moldova cumpără din România circa 80% din necesarul de energie electrică. Curentul vine printr-o singură linie de înaltă tensiune, singura existentă, linia Isaccea-Vulcănești-Cuciurgan, care parcurge însă o cale ocolitoare și riscantă. Bombardamentele rusești în sudul Ucrainei fac ca această linie să se deconecteze. Pentru a explica amenințările, mai ales după noua pană de curent din 23 noiembrie, am decis să revenim la o discuție cu Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Discuția noastră a fost înregistrată pe 2 noiembrie. Se știa, desigur, că există riscuri la capitolul transport, dar problema cea mai stringentă atunci părea mai degrabă prețul mare al energiei care este cumpărată de Republica Moldova de pe o zi pe alta la bursa românească.
La noi se tranzacționează începând cu septembrie cam toată energia pe această bursă spot, pe piața la ziua următoare. Și sigur că asta este problema, că în fiecare zi trebuie să cumperi, prețurile pot varia foarte mult. Noi avem o lege care este destul de proastă pentru protecția consumatorului final și care, din modul în care a fost scrisă, a blocat practic orice tranzacționare în afară de piața spot. Pe scurt, noi supraimpozităm cam tot ce se poate, în așa fel încât să colectăm niște bani care să fie după aceea incluși în schema de protecția consumatorului final. Numai că intervenția asta foarte brutală a făcut ca jucătorii din piață să nu mai încheie decât contracte pe ziua următoare, nu se mai închid contracte pe termen mai lung de o zi. Eu cred că se va găsi soluția și sper ca asta să fie varianta pe care mergem în cele din urmă, adică să se cumpere mai puțin de pe bursa Opcom și să se încheie contracte pe termen mai lung.
Ok, în afară de preț, o problemă este transportarea curentului din România către Republica Moldova. Actualmente există o singură linie de înaltă tensiune de 400 kV care pleacă din România, de la Isaccea, trece pe la Vulcănești, apoi prin sudul Ucrainei, ajungând, surpriză, la Cuciurgan, în Transnistria. Da. Abia de acolo există infrastructura necesară ca electricitatea românească să se întoarcă înapoi pe malul drept al Nistrului, pentru a fi consumată la Chișinău și în alte părți. Ce alte legături electrice există peste Prut mai întâi și de ce nu sunt suficiente astea existente de acum?
Bun, practic acestea sunt, sau, mă rog, se mai poate transporta energie prin Ucraina și, în fine, dar asta iarăși este o chestiune foarte riscantă, pentru că vedem ce se întâmplă acum cu infrastructura energetică din Ucraina. Da, ăsta este motivul pentru care acea linie Vulcănești-Chișinău era așa o urgență și este mare.
Deci o linie care nu există, dar e proiectată, ar trebui să înceapă.
Da, și care ar urma să fie construită în următorii 2 ani. Asta este un proiect pentru care noi am insistat de foarte multă vreme să fie făcut. Noi, mă rog, noi Expert Forum și cu partenerii noștri și colegii noștri din Republica Moldova. Problema a fost în anii trecuți că Ucraina și Republica Moldova nu erau sincronizați cu rețeaua europeană de energie electrică. Și atunci acel proiect mai necesita o investiție într-un echipament foarte scump care să convertească practic curentul din România sau curentul european la curent compatibil cu sistemul din Republica Moldova. A fost o discuție foarte lungă pentru că se știa că Ucraina urmează să se sincronizeze cu rețeaua europeană și autoritățile din Republica Moldova s-au gândit foarte multă vreme dacă are sens să cumpere echipamentul respectiv sau nu. Și acum n-ar mai fi nevoie de asta. Dar, din păcate, nu s-a construit nici restul proiectului care era linia propriu-zisă.
Deci nu mai e nevoie de acea stație back-to-back, parcă așa îi se spunea,
exact,
nu?
Exact, da. Da, nu mai este nevoie pentru că acum suntem pe aceeași lungime de undă, ca să zic. Mă rog,
mai e de construit linia.
Trebuie construită linia, da, așa, și că asta durează și ar fi gata, din ce înțeleg, în circa 2 ani.
Ca să recapitulez, linia de înaltă tensiune existentă acum trece pe la Isaccea, apoi ajunge în Republica Moldova la Vulcănești, de acolo ia prin sudul Ucrainei și intră în regiunea transnistriană la Cuciurgan. Ei, linia nouă ar merge tot așa, Isaccea, Vulcănești, iar de la Vulcănești ar lua-o spre Chișinău.
Da, Isaccea Vulcănești este linia actuală, numai că de la Vulcănești ar merge direct spre Chișinău.
Și o altă linie, tot așa aflată în proiect, dar e un proiect pe termen mai îndelungat, ar traversa Prutul prin nord, spre Bălți.
Da, Bălți-Suceava.
Ce știm despre planurile cu această linie din nord? Cât sunt de avansate?
Nu este foarte avansat. Ideea inițială era să fie construite ambele linii, în așa fel încât să ai, în eventualitatea în care se întrerupe una, să te poți baza pe cealaltă, pe scurt. Dar, oricum, linia Vulcănești Chișinău era mult mai rapidă și mult mai ieftină decât cealaltă soluție și atunci ei s-a dat prioritate și era foarte bine dacă am fi avut-o deja acum.
Dacă am putea reveni puțin la problema trimiterii curentului în Republica Moldova pe la Cuciurgan, tehnic vorbind, autoritățile transnistrene pot face ceva ca să oprească transportarea curentului pe această linie către consumatorii de pe malul drept al Nistrului?
Da, este o amenințare foarte clară și ăsta era și motivul pentru care era atât de urgentă construcția liniei Vulcănești-Chișinău. Deci, teoretic, așa cum pot apărea accidente în diverse locuri, așa poate să apară și un accident la Cuciurgan care să taie linia de curent electric.
Accident în ghilimele. Deci asta
este
în ghilimele.
Accident între ghilimele, da. Deci e un risc real și acum, da.
Credeți că guvernul actual de la Chișinău a luat o decizie corectă în sensul că, ok, renunțăm la curent ieftin de la Cuciurgan de dragul, cum să zic, independenței energetice și ne uităm în altă parte, construim ceea ce n-am construit ani de zile?
Da, cred că asta este singura variantă și că nu ai ce să faci în acest moment. Adică, pur și simplu, Rusia agresează cu tot ce poate, nu doar Ucraina, ci și Republica Moldova și, în general, toată Europa, încercând să cauzeze cât mai multă distrugere în toată Europa. Și asta este un lucru complet de neacceptat și cred că după toată povestea asta o să ieșim cu toții mult mai întăriți.
Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Am discutat cu ea pe 2 noiembrie, dar discuția rămâne valabilă și o să mai rămână cel puțin până în primăvara lui 2025. Atunci se așteaptă finalizarea construcției unei linii de înaltă tensiune directă de la Vulcănești la Chișinău, așa încât curentul românesc să nu mai ajungă pe malul drept al Nistrului prin Transnistria. După jumătate de an în arest la domiciliu, a fost pus în libertate duminica trecută fostul președinte Igor Dodon, printr-o decizie judecătorească luată câteva zile mai devreme. Confruntat cu acuzații de fraude financiare și de trădare de țară, printre altele, Dodon rămâne sub control judiciar, adică nu poate părăsi țara 2 luni, dar se poate deplasa pe plan intern. Ceea ce a și făcut a fost la piața din Bălți. Intenționează, așa cum declara la aflarea deciziei privind eliberarea, să călătorească mai departe prin raioane și să participe la proteste de stradă antiguvernamentale.
Vom insista și vom demonstra că toate aceste cauze penale sunt dosare politice. Eu, cum am menționat anterior, vreau încă o dată să reiterez poziția mea. Eu niciodată nu am de gând să fug din Republica Moldova. Eu nu am fugit din Republica Moldova. Chiar dacă am fost preîntâmpinat cu voi, cădea pradă la toate aceste presiuni, eu și familia mea, eu am luptat aici și voi rămâne în continuare în Republica Moldova pentru a demonstra nevinovăție, în care sunt sigur.
Ce spune eliberarea lui Dodon despre calitatea acuzării și despre mersul luptei anticorupție? Fostul președinte prorus a fost eliberat după scandalul spargerii conturilor din rețeaua Telegram ale unor înalți oficiali guvernamentali, în care apare și înregistrarea unei convorbiri între Dodon și avocatul său, într-un aparent indiciu că procurorii ar fi făcut interceptări ilegale în timpul arestului la domiciliu. În vreme ce fostul președinte prorus jubila la anunțul eliberării, mulți dintre suporterii guvernării pro-europene s-au declarat dezamăgiți, au dreptate să fie dezamăgiți de mersul anchetei și procesului. Am stat de vorbă cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Cetățenii Republicii Moldova sunt în drept să fie dezamăgiți, dar nu pentru că domnul Dodon a fost lăsat la libertate din arest la domiciliu, ci pentru că au apărut alte circumstanțe care arată că ancheta în cazul domnului Dodon este cumva compromisă. Asta este marea problemă. În privința eliberării din arest la domiciliu al domnului Igor Dodon s-au exprimat avocații acestuia, care au spus foarte clar că curtea a decis că martorii au fost interogați, trei dosare au fost transmise în judecată și nu mai există niciun fel de temei ca să fie menținut în arest la domiciliu.
Ați spus că ar exista indicii că ancheta a fost compromisă. La ce v-ați referit?
Eu mă refer la cele afirmate de către avocații domnului Igor Dodon, care au convocat o conferință de presă și au încercat să convingă opinia publică că scurgerile de informații după spargerea conturilor a mai multor demnitari arată că au fost încălcate mai multe proceduri. Așa cum știm, într-un stat de drept, încălcarea procedurilor atrage după sine compromiterea întregului proces. Pe acest lucru au insistat avocații domnului Igor Dodon și trebuie să recunoaștem că în mare măsură ei au dreptate.
Ce rezultă din acele discuții? Ce este relevant pentru cazul lui Igor Dodon?
Cel mai relevant lucru la care s-au referit avocații domnului Igor Dodon este că comunicarea a avocaților inculpatul cu cel pe care îl apără aceștia, deci taina comunicării lor a fost scursă, deci și acest lucru compromite întregul proces, potrivit declarațiilor acestor avocați.
Dar nu a existat o anchetă care să demonstreze că acele scurgeri sunt într-adevăr, cum să zic, discuții veritabile între autorități, între demnitari?
Eu cred că autoritățile trebuie să se grăbească, să găsească dovezi și să convingă opinia publică că, într-adevăr, făptașii spargerii conturilor de telegram ale înalților demnitari au falsificat discuțiile. Până atunci există aceste suspiciuni că întregul proces împotriva domnului Igor Dodon este cumva compromis și acest lucru este extrem de regretabil.
Nu a existat o anchetă, nu s-a anunțat public cel puțin să fie început o anchetă pentru a stabili cine a spart conturile și dacă discuțiile pe care le-am văzut între demnitari sunt veridice, veritabile sau sunt trucate. De ce nu are loc această anchetă? De ce nu s-a anunțat despre ea?
S-ar putea să fie început, dar cei responsabili întârzie să anunțe acest lucru. Părerea mea este că acest lucru trebuie să se întâmple pentru că altminte riscăm foarte mult să pierdem din credibilitate și insistența mea e că procesul de integrare europeană trebuie făcut cu mâini curate, cu gânduri curate și fără greșeli, iar cei care greșesc, de dragul procesului curat, trebuie să fie eliminați, cu părere de rău, pentru că într-adevăr, printre ei sunt profesioniști de calitate foarte înaltă, dar cei care comit greșeli într-un proces atât de important trebuie să plătească polițele.
Și totuși, cum credeți că va evolua cazul lui Igor Dodon de acum încolo?
Așa cum au declarat acești avocați, împotriva lui Igor Dodon au fost deschise 8 cauze, știam de 5, ei afirmau că au fost deschise 8, pe 3 din aceste cauze dosarele au fost transmise în judecată. Da, curtea a decis că domnul Igor Dodon nu mai are sens să fie menținut în arest la domiciliu pentru că nu mai poate influența martorii. Martorii au fost audiați, ei au făcut depoziții. Deci trebuie să așteptăm când încep audierile în instanța de judecată și să vedem cum se desfășoară acest proces. Deci va fi de un foarte mare interes public, din punctul meu de vedere, care va scoate în evidență dacă reforma justiției în Republica Moldova rămâne într-o albe pozitivă, bună, credibilă, legitimă, sau dacă actualii guvernanți au gafat și iată un proces care care promitea să fie unul de rezonanță din cauza, așa cum spunea directorul SIS, din cauza lipsei igienii informaționale, iată că este pus sub semnul întrebării.
Fostul președinte a fost pus în libertate sub control judiciar, nu are voie să plece din țară 2 luni. A spus însă că va participa la protestele de stradă împotriva actualei guvernări, va merge prin raioane și așa mai departe. Credeți că este o șansă ca Igor Dodon să-și revină, politic vorbind, să redevină o forță politică redutabilă?
Din punctul meu de vedere, domnul Igor Dodon, ca și politician, este compromis și toată lumea a văzut această sacoșă, a asistat cumva la discuțiile despre finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor. Nu cred că această eliberare din arest la domiciliu și implicarea domnului Igor Dodon în proteste îl reabilitează cumva în ochii cetățenilor. Problema nu este în reabilitarea domnului Igor Dodon. S-a compromis și trebuie să plătească polițele pentru ceea ce a comis. Problema e că autoritățile care au promis că sunt altfel decât cele precedente și care au capacitatea să ducă lucrurile până la bun sfârșit, iată acum au intrat în acest con de suspiciuni că procedează de o manieră nu tocmai corectă și compromite un proces care putea să fie, așa cum spuneam, de rezonanță și de învățătură pentru întreaga clasă politică. Lucrurile mi se par destul de neplăcute pentru că condamnarea pentru infracțiuni financiare, pentru utilizarea banilor peste hotare trebuia să fie o lecție pentru toată clasa politică, pentru toți eventualii aventurieri politici care, dacă au probleme cu legea în Republica Moldova, își creează partid politic sau își cumpără un partid politic și invocă presiuni de ordin politică asupra lor. Și iată că acum aceștia primesc un fel de indulgență, spunând că da, toată lumea procedează la fel. Și lozinca protestatarilor lui Șor, toți politicienii sunt hoți, toți politicienii încalcă legea, numai că sunt hoți și politicieni care sunt generoși și din furat se împart cu noi. Deci mie mi se pare că asta este cea mai mare problemă cu care ne-am pomenit după evenimentele din ultima vreme legate de scurgerile de pe conturile, presupusele conturi ale înalților demnitari din Republica Moldova.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, am discutat cu el luni 21 noiembrie. Presa moldoveană a înregistrat săptămâna aceasta, pe alocuri cu iritare, decretul prin care președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia moldoveană lui Cristi Danileț, un fost judecător din România. O serie de organizații de presă de la Chișinău, fie opuse guvernării, fie conservatoare din calea afară, au scos la lumină faptul că Danileț a fost exclus din magistratură în România pentru gesturi incompatibile cu demnitatea de judecător. O cercetare sumară pe net arată însă că părerile despre Danileț în România sunt împărțite, unii considerând că pedepsele primite din partea judiciarului au fost motivate cu argumente ridicole, ascunzând de fapt adevăratul motiv, anume că Danileț era un personaj incomod pentru contrareformatorii justiției de peste Prut. Cum stau lucrurile de fapt? Cine este Danileț? Mircea Țicudean a întrebat-o pe jurnalista Andreea Pora de la Serviciul Românesc al Europei Libere.
Judecătorul Cristi Danileț este perceput ca o voce care a pledat de-a lungul timpului cu consecvență pentru independența justiției în fața politicului. Cristi Danileț și mai multe organizații de magistrați independente au luat poziție în toate momentele cruciale pentru justiție și am să vă dau ca exemplu perioada guvernării Liviu Dragnea, când au fost acele modificări ale legilor justiției, ale codurilor penale care au scos sute de mii de oameni în stradă și au fost aspru criticate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția. în mare parte din aceste situații, atât Comisia de la Veneția, cât și Comisia Europeană, cărora Cristi Danileț și aceste asociații de magistrați li s-au adresat, le-au dat dreptate, au avut câștig de cauză. Sigur că, cum a venit la această întrebare, de ce a fost dat afară, toate aceste acțiuni și promovarea cu consecvență a independenței justiției au deranjat. Au deranjat fosta putere, deranjează și actuala putere. Și cred că este motivul pentru care el a fost exclus de 3 ori, atenție, de 3 ori din magistratură, este un caz unic. Motivele invocate sunt ridicole, ca să le spun așa, sunt doar niște pretexte și vă dau ca exemplu prima excludere, când Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul, l-a sancționat pentru niște fotografii postate pe TikTok în care judecătorul Cristi Danileț își repara gardul propriei case. Deci, din această zonă. Acum, poate ar trebui menționat că acest caz al judecătorului Cristi Danileț și al altor magistrați care au fost hărțuiți apar și în raportul MCV.
Făcut de deci, Uniunea Europeană, nu? Cel prin care Uniunea Europeană supraveghează România, da?
Sigur că da. Adică Cristi Danileț este într-o poziție extrem de delicată în momentul acesta. Probabil că gestul făcut de președinta Maia Sandu este și o reparație morală, ca să spun așa, pentru ceea ce i s-a întâmplat. Și poate, într-o măsură, a deranjat și faptul că Cristi Danileț ține cursuri de educație juridică tinerilor, elevilor, studenților și poate și acest lucru a deranjat pentru că, și spun asta pentru că într-una din acele excluderi, parcă a doua, erau menționate aceste cursuri cu o tentă negativă.
Andreea, revenind un pic la motivele pentru care a fost el dat afară, unele sunt de-a dreptul incredibile. Ai vorbit despre un video în care el tunde, de fapt, gardul verde al casei lui sau altul în care vorbește dintr-o piscină, tot de pe proprietatea lui. Cum ar fi putut să deranjeze pe cineva acele înregistrări? Pentru că era într-o ținută lejeră care nu-i compatibilă cu statutul scorțos de judecător sau pentru că el are o casă cu piscină? Cum îți explici această faptul că au putut fi folosite pentru o decizie atât de gravă?
Sigur, legea în România este destul de ambiguă și anume este o formulare care se spune că nu trebuie să aduci atingere onoarei, să zic așa, justiției. Aici poate să încapă orice. Adică sigur că acele imagini despre care vorbim noi acum fac în primul rând parte din viața privată a cuiva. Adică nu intră în contradicție cu imaginea bună a justiției, faptul că tu ți tunzi gardul verde de la propria ta casă sau îți repari piscina. Nu? Deci, în presa din România, care sigur și ea este divizată ca orice presă, s-a pus accentul foarte mult pe acest lucru, că toate chestiunile care au fost invocate pentru acuzarea lui Cristi Danile sunt simple pretexte și sunt niște pretexte pentru că acest judecător, și nu este singurul, repet, a deranjat prin luările repetate de poziție în apărarea independenței justiției, în criticarea anumitor modificări care s-au făcut chiar și acum la legile justiției, ca de exemplu, și am să dau ultimul exemplu, faptul că aceste legi ale justiției au fost promulgate fără a se aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Sigur că toate aceste lucruri nu urmăresc, așa cum s-a spus de multe ori în presa românească, decât să închidă gura acestor magistrați care iau opoziția.
Jurnalista Andreea Pora, de la Serviciul Românesc al Europei Libere, a discutat cu ea Mircea Țicudean. Emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!